хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску была прадстаўленая справаздача ААН аб чалавечым развіцці 2011 году. У рэйтынгу чалавечага развіцця Беларусь заняла 65-е месца паміж Лібіяй і Расіяй. Гэта вышэй за ўсе іншыя краіны СНД. Незалежныя эксперты называюць такія паказчыкі фармальнымі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Справаздача ААН аб чалавечым развіцці базуецца на афіцыйных звестках, якія перадаюць нацыянальныя ўрады. Фактычна, гэтыя звесткі прадстаўляюць сітуацыю, якая мела месца 2 гады таму. Таму беларускі эканамічны крызіс у гэтым рэйтынгу ніяк не ўлічаны. Як і ў папярэднія гады, Беларусь трапіла ў групу краін з высокім індэксам чалавечага развіцця і заняла 65-е месца ў рэйтынгу, які базуецца на 3 паказчыках – працягласць жыцця, сярэдняя працягласць навучання і валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва. Прадстаўнік ААН у Беларусі Антоніус Брук назваў месца Беларусі ў рэйтынгу высокім, бо з постсавецкіх краін яна саступае толькі дзяржавам Балтыі. Беларусь мае вельмі добры паказчык адносна роўнасці доступу да паслугаў, а таксама мае вельмі добры паказчык індэксу беднасці, фактычна нулявы. Гэта азначае, што ў Беларусі адсутнічаюць людзі, якія могуць лічыцца беднымі паводле міжнародных стандартаў. Прадстаўнік Міністэрства эканомікі Беларусі Іван Бельчык заявіў, што з улікам сацыяльнай палітыкі, якая праводзіцца, насельніцтва, якое знаходзіцца за рысай беднасці, у Беларусі практычна няма.
У нас, у Республіцы Беларусь, насельніцтва з уровнем прожытачнага мінімуму менш 1 долара в дзень фактычна нет. У нас ёсць другі паказатель, то, што касаецца менш 4 долара в дзень. Вот там, как говорится, определённы процент у нас ёсць, но я сейчас боюсь называць.
Незалежны эксперт Константин Скуратович скептычна ставіцца да такіх ацэнак беднасці ў Беларусі.
Вось гэты вось паказчык 1 долар на дзень, ён ўжываецца для жыхароў краін на поўдзень ад Сахары, для вельмі бедных краін трэцяга свету. Там, дзе не трэба на паліва траціцца, на цёплую вопратку. Я ні ўвогуле не разумею, як гэта мог сказаць прадстаўнік такой аўтарытэтнай міжнароднай арганізацыі.
У Беларусі рысай беднасці лічыцца бюджэт пражытковага мінімуму. З 1 лістапада ён складае 574 тысячі рублёў. Константин Скуратович.
Як на гэтыя грошы пражыць? Не ў беднасці. А зараз, калі з месца ўсе цэны зрушыліся, спажывецкія кошты, зараз гэта вельмі цяжка вызначыць. Таму што амаль усе пенсіянеры, калі неафіцыйна, яны пайшлі ніжэй за рысу беднасці. Працаўнікі цэлых галін, прыкладна, тэкстыльнай прамысловасці.
Константин Скуратович мяркуе, што ўсяго за рысай беднасці ў сувязі з эканамічным крызісам апынулася 30-40% насельніцтва Беларусі. Паводле спадара Скуратовіча, адносна высокі індэкс чалавечага развіцця Беларусь фармальна мае дзякуючы савецкай сістэме адукацыі і аховы здароўя, а таксама росту колькасці студэнтаў у платных ВНУ.
Перадаваў Валер Каліноўскі. А напярэдадні ўрад краіны прапанаваў праект сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2012 год. Праект прадугледжвае зніжэнне тэмпаў росту валавога ўнутранага прадукту, скарачэнне фінансавання дзяржаўных праграмаў і змяншэнне аб'ёмаў грашовай эмісіі. Меркаваннямі незалежных эканамістаў і палітыкаў наконт прапановаў ўраду Беларусі цікавілася Галіна Абакунчык.
Падчас паседжання ўраду прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч выступіў з крытыкай прапаноў, якія зыходзілі ад прадстаўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. У прыватнасці, ён падкрэсліў, што ў выніку далейшага друкавання пустых грошай у наступным годзе беларускі рубель можа абясцэніцца яшчэ ў 2,5 разы. Гэтыя заявы кіраўніка ўраду ўжо незвычайны папулізм высокіх дзяржаўных чыноўнікаў, мяркуе эканаміст, адзін з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін.
Ўрад добра разумее, што якраз сёння вырашаецца будучыня гэтай улады. Чымсьці трэба ахвяраваць, і ўрад прапануе ахвяраваць тэмпамі росту, бо тэмпы росту залежаць ад фінансавання прамысловасці. Якраз гэта прамое фінансаванне эмісійнае ўрад і прапануе скараціць. Але ва ўладзе, перш за ўсё, ў адміністрацыі прэзідэнта ёсць асобы, якія ўсё ж такі яшчэ трымаюцца ўчорашняга дня. Хто з іх пераможа, пакуль што не ясна, але я думаю, што ўсё ж такі пераможе, напэўна, урад, бо адступаць больш няма куды.
Выказаная кіраўніком ураду занепакоенасць станам эканомікі ў краіне звычайны папулізм высокага ўрадавага чыноўніка, мяркуе старшыня незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч.
Няма у ўрада той праграмы, якая бы не толькі задаволіла грамадзян, а па-першае, была зразумелая тым працоўным, што хоча зрабіць урад, у які тэрмін, якімі сродкамі. Толькі за кошт самих громадян. Ці гэта будуть кроки, які дадуть магчимость привезти сюди інвестора. Праз месяць-два побачим, що це буде робитися у нас. Сьогодні яскравий приклад тому, що тільки йдуть посіджені, тільки розмови, розгони, популістські виказування. Реально сьогодні нічого для економіки, на мій погляд, не кранулося. Як зайшли в цей кризис, так ми там і топчемося.
Головна умова далейшого реформування економіки країни – відставка уряду Білорусі у повному складі на чолі з прем'єр-міністром Михайлом Мясніковичем. Інакше нема підставу для серйозного розгляду любих економічних програмов і прогнозу соціального розвиття. Гэта як прокоментував економічну нараду Совета міністрів економіст Леонід Заіка.
Надо обратиться к аналогичному посещению Урада, которое было год назад. И оно было великолепно, позитивным, стабильное, процветающая Беларусь, я люблю Беларусь и прочее. Что получилось в итоге? Полный конфуз. С одной стороны, конечно, я бы все-таки поменял правительство. Нельзя отдавать, делать людям какие-то прогрессивные рыночные технологии тем, кто так разломал всю ситуацию экономическую сегодня. Они всех сделали нищими, и теперь они какие-то реформы будуть делать.
Мяркуе эканаміст Леонід Заіка. Пытанне, як вы ацэньваеце дзеянні ўлады ва ўмовах эканамічнага крызісу, сёння мы задавалі і на вуліцах Гародні.
Видать, что во ураде есть люди, которые бачат реальные проблемы, как можно из этого кризиса выйти, как, например, вице-премьер Румас и, допустим, министр экономики Беларуси. Але есть так само, я думаю, ты, кто гамует те максимые реформы, которые могла бы заработать Беларусь навод зараз. Ну, это, как я назираю, это вице-премьер Тосик и вся команда, которая подтакивает режиму Лукашенко и приватности Лукашенко.
Нету слов, как сами понимаете. Некому доверять просто. Выживать надо, а не жить. Тут уже только выживаешь. Не вижу будущего просто и все.
Ну, не совсем, наверное, справляются. Но если бы справлялись, не было бы кризиса. Ну, не знаю, может, умения не хватает, может, терпения, может, еще чего-то, не знаю. Но что-то не хватает. Ну, и, наверное, еще и будет притягиваться. Но цены самое главное.
50 на 50. Иногда справляются, иногда не справляются. Бывает, иногда ничего не делают то, что иногда ничего не выполняется. Ну, например, он говорит, что надо вот конкретно сделать, но ничего это на местах не выполняется.
Тяжело стало, не знаю. Вода лимит, наверное, скоро воздух будет лимит. Ну, цены каждый день радуют, зарплата та же.
Не справляются, нияк не оценивают.
А чем?
Ниякие зеяния. Ну, все дорого, ну. Дорожее все с каждым днем, как жить, ну.
Потому что они хотят справляться, да не могут. Может, им не хватает компетенции там или еще чего-то. В данном случае не справляются. Люди хуже стали жить. Хотя кризиса нет нигде, только у нас.
Свои оценки давали городенцы.
Белорусские доляры. Панароя с генералами. КДБ засекла Зиновьева. Усё ж. Про это и еще про зорки на тле масовки у новой передачи «Звоночки».
Звоночки Яна Максимюка у вечеровом эфире «Свободы». Сёння директор Гомельского вагоноремонтного заводу Игорь Краснов сустракався с рабочими транспортного цеху. Менавіта яны на початку месяца у письмовой заяве запатрабовали подвышение заробку на 100%. Передає Вячеслав Кулик.
Оповедая инициатор написания заявы Дмитрий Корошков.
Дирекция обвиняла меня в том, что я обманул коллектив и выложил в интернет информацию о том, что у нас низкие заработки. Если бы не было письма, то не было бы ничего. То есть были бы, конечно, номинальные повышения какие-то. На мой взгляд, сейчас зарплата рабочим рассчитывается из учета, наверное, ну, чтобы с голоду не умереть, что ли, так сказать, правильно, по килокалориям.
На сходзе было заяўлена, што заробак транспартнікам павялічаны з кастрычніка на 20%. Нейкая дабаўка будзе яшчэ і ў звязку з павялічэннем тарыфнай стаўкі першага разраду.
Рабочыя на сабранні вялі сябе очень пасіўна. Былі заданы некаторыя вопросы по спецадзежде, по условиям труда. В основном задавал вопросы я. Администрация пообещала увеличить зарплату на 20%. Фактически она уже увеличена с октября месяца. И плюс тарифная ставка первого разряда повышена. В общей сложности, когда мы получим расчетные листки, тогда будет видно.
На вагонно-ремонтном заводе зараз раздали додатки до контрактов, у яких администрация запытывается. Ці згодны рабочие працевать на реорганизованном предприемстве, закрытом акционерном товаристве Гомельский вагонно-ремонтный завод. Поводле указа Лукашенко, сузасновальником закрытого товариства стане Круковский вагонно-будовничий завод с Украины. Дмитрий Крашковик, машинист тепловоза, отмовился подписывать додаток до контракту и тому про 2 тижні мусить звольняться. Региональный представник Белорусского незалежного профсоюза працовников Рады электронной промысловости Виктор Козлов звертал увагу на то, что администрации предприемства теперь усяляк имкнутся нейтрализовать незадоволенность рабочих с причины низкой оплаты працы.
Проходили предприятия, недовольство трудовых коллективов гасит различными способами. Кого запугали, кому подачку дали, а кого просто увольняют с предприятия. Под предлогом. Вот тебе изменились существенные условия труда, не согласен, уходи. Это, в частности, видно на конкретном примере. Гомельский ремонтный завод. Это предприятие из РУП стало закрытым акционерным обществом, совместно белорусско-украинским. Тем контрактом, который заключен между работниками и нанимателем, было предложено подписать дополнительное соглашение. Кто не согласен, увольняйся.
Сказал нашему радио представник незалежных профсоюзов Виктор Козлов. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. У рэйтынгу чалавечага развіцця Беларусь заняла 65-е месца, апынуўшыся паміж Лібіяй і Расіяй. Ад сёння продаж валюты ажыццяўляецца толькі па дакументах. Банкі перадаюць усе звесткі пра кліента ў інфармацыйную сістэму «Разлік». Найбольш незадаволеныя новаўвядзеннем прадпрымальнікі. Андрея Саннікава трымаюць у адзіночцы. Мікалай Статкевіч працягвае працаваць на лесапілцы. Алесю Міхалевічу уручылі ў Варшаве канадскую прэмію «Змагарам за свабоду ды правы чалавека». Беларускі ўдзел у міратворчых аперацыях пад эгідай ААН, абмежаваны Лібанам і трыма вайскоўцамі. Галоўным рэдактарам «Звязды» замест Уладзіміра Наркевіча будзе Алесь Карлюкевіч. Працягваюць праграму «Навіны жыцця палітвязняў». Андрэю Саннікаву па-ранейшаму прапаноўваюць напісаць прашэнне аб памілаванні. Дмітра Бандарэнку зноў паклалі на лячэнне ў медычную частку, а да Дмітра Дашкевіча ў калюнію выправіўся адвакат. Перадае Алег Груздзіловіч.
Экс-кандидата на президента Андрея Сальникова тримают у одиночной камеры и кольт ему уколы, поведомила жонка политика Ирина Халіб.
Учора адвокат наведала Андрея у Бабруйской колонии. У него знову обострились проблемы со спиной. Просто не долечили. Зараз он знову проходит курс инъекций. Каже, что лекары там достатково уважливые и все ж таки хочет ему саправды допомогчи. И на конт подписания прошения о помиловании Андрея на гэтым тыдні не тиснули. Так, ведайте, худшей ускусно запытывались, а что бы вам не подписать, все ж таки можа.
Нагадаю, на минулом тыдні жонки политвязняў Андрея Санникова, Миколая Статкевича и Дмитра Бандаренки провели суместную прессовую конференцию, на якой распавели про тиск на их мужов с мэтой домашися ад их прошенняў на имя Лукашенки. Прэсавая конференция мела той вынік, што тиск стаў прыхаваны, ускосны, мяркуе Ірына Халіб. Тым часам са Шклоўскай калюні, дзе трымаюць Мікалая Статкевіча, праз аднаго з вязняў дайшлі звесткі, што Мікалая Статкевіча шантажавалі, дамагаючыся, каб ён напісаў прашэнне памілаванні. Яму пагражаюць непрыемнасцямі ў жонкі і яе сына, нават што іх арыштуюць, калі не падпіша гэтай паперы, перадала крыніца з калюніі. Марына Дамовіч лічыць такі шантаж цалкам магчымым. Жонка палітыка распавяла пра дзіўныя рэчы, якія пачалі адбывацца з яе кампутарам.
На нашай кампутары з сынам была такая вельмі выразная атака, внедрэнне праграм шпіёну. Учора, напрыклад. А якім чынам это робіцца, не ведаю. Мажліва, это інтэрнэтаўская проста выпадкова. Калі быў уключаны мадэм,
вельми цікавая рэч, у мяне пайшла вельмі імклівая перакачка інфармацыі з майго кампутара. Ну, ніводнага файла, там 0 байта інфармацыі мне і там гігабайт з майго кампутара. Ну, глядзячы па тым, што мне намаляваў, скажам так, экран.
Паводле апошніх звестак, экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч зноў працуе на лесапілцы на сваім ранейшым працоўным месцы, падносіць дошкі, бярвенні. Нагадаю, у верасні стала вядома, што на гэтай працы Статкевіч пашкодзіў руку. Пазней з'явіліся дадзеныя, што ў палітыка таксама было зламанае рабро. Між тым, неўзабаве пасля траўмаў турэмныя лекары вырашылі, што ён можа працаваць. Координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко после знаходження у отраде знову вернули в медичную частку. Жонка оппозиционера Ольга Бондаренко мела с мужем короткую телефонную размову.
Во-первых, на две недели вообще его же обещали изначально вообще все время там держать. А сейчас его прикрепили к отряду. Отряд рабочий и режимный. Ему там было, естественно, после этого стало и со спиной хуже, потому что приходилось стоять. Он говорит, если бы не костыли, его бы там в столовой затоптали. Не знаю, как бы он выставил на проверках.
У Дмитра Бондаренко великие проблемы с хребетником. У зняволення политвязню зарабили операцию, после якой у звычайных умовах человеку потребны некалькі месяцев реабилитации под наглядом докторов. Заместо этого Бондаренко опынулся в колонии в Могилеве, где уже другий раз трапил в медичную частку. Ольга Бондаренко меркуе, что спробы уговорить ей мужа написать прошение о помиловании протягиваются, и что, каб домагчыся своего, улады выкарыстоўваюць дрэнны физический стан Дмитра Бондаренко. Вядомы ангельскі драматург Томас Стопарт накіраваў Бондаренку паштоўку са словамі падтрымкі і пажаданнямі лепшага часу. Ці дайшла паштоўка да адрасата, невядома. 9 лістапада адвакат наведаў у глыбоцкай турме лідэр Молодого фронту Дмітра Дашкевіча. Патрабязнасці будуць пазней, сказала свабодзе Наста Палажанка, нявеста палітвязня. Паводле Насты Палажанкі, за мінулы тыдзень ад Дмітра прыйшло некалькі лістоў. Ён па-ранейшаму ў адзіночнай камеры на ўмовы не скардзіўся.
Ну, а былы кандыдат на пасаду прэзідэнта і палітычна ўцякач Алесь Міхалевіч сёння атрымаў у пасольстве Канады ў Варшаве ўзнагароду імя Джона Гампры, якая заснаваная канадскім парламентам, ды штогод уручаецца змагарам за свабоду ды правы чалавека. У часе цырымоніі пасол Канады ў Польшы Дэніел Кастэла сказаў, што Канада, як і яе найбліжэйшыя саюзнікі ЗША ды Еўразвяз, выступаюць за вяртанне ў Беларусі павагі да правоў чалавека і демократичних свободов, де потребують неоткладного визволення усіх політзняволених.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Напэўна, Лукашэнка, ствараючы новую армію, чакае ў краіне вялікіх узрушэнняў, звязаных з магчымым моцным пагаршэннем эканамічнай сітуацыі і ўзроўню жыцця народу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дэлёх Валянціна Жданко са слухачамі вы пачуеце пазней. Сёння ў МЗС запрасілі журналістаў, абяцаючы расказаць пра актыўны ўдзел Беларусі ў міратворчых аперацыях пад эгідай ААН. Як высветлілася падчас канферэнцыі, актыўны ўдзел – гэта адна краіна і тры вайскоўцы. Краіна Лібан. Там цяпер знаходзіцца два вайсковыя медыкі і адзін афіцэр сувязі. У 20-х числах лістапада яшчэ адзін беларускі вайсковец накіруецца ў паўднёвы Судан. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Найбольш вядомыя з цяперашніх міратворчых аперацыяў праходзяць у Афганістане. Адказуючы на пытанне свабоды, статс-сакратар, памочнік міністра абароны Беларусі Александр Анісімаў сказаў, што Беларусь даволі сур'ёзна садзейнічае забеспячэнню транзыту грузаў НАТО ў Афганістан праз сваю тэрыторыю. А вось пасылаць сваіх вайскоўцаў непасрэдна ў Афганістан, як гэта робіць, напрыклад, партнер Беларусі па АДКБ, Арменія, Беларусь не збіраецца. Для гэта, сказаў статс-сакратар, павінны быць, па-першае, палітычная мэтазгоднасць, а па-другое, наша падраздзяленне павінна быць сертыфікаванае паводле стандартаў НАТО. Аднак з боку НАТО такіх прапаноў не было. Іх бліжэйшым часам і не будзе, упэўнены журналіст Паўлюк Быкоўскі. Ён літаральна тыдзень таму вярнуўся з Бельгіі, куды ездзіў на запрашэнне з штаб-кватэры НАТО.
представники НАТО кажут, что все залежит найперш от воли белорусского боку. Но тут никто не может ни примусить, ни этим чином поширить удел белорусского боку. Але разом с тем, на сегодняшний момент НАТО распространило санкции на сотрудничество с Белоруссией. Сотрудничать можно только ниже из-за полковника. Тому есть певная суперечность с тем, как принять решение на некий высшейшем уровне.
А ці може у такой ситуации белорусское керавництво заборонить транзит грузов про свою территорию в Афганистан? Цікавлюся у доцента Европейского гуманитарного университета Вячеслава Пазняка, який займається доследованням гэтай тэмы. Той тлумачыць, што неправільна гаварыць пра аперацыю НАТО ў Афганістане. Гэта місія не натаўская, а ААНаўская па сваім мандаце. І штогод яе тэрмін працягваецца спецыяльным рашэннем ААН. А НАТО, паводле гэтага ж мандату, толькі кіраўнічая вайсковая сіла. Да таго ж Беларусь страціць значныя грошы, калі адмовіцца ад прадстаўлення сваёй тэрыторыі як транзітнай, адзначае Вячаслаў Пазняк.
Выработались механизмы, сложилась такая практика, когда страны-транзитеры выдвигают очень выгодные для себя условия на эти расходы, на компенсацию услуг по транзиту. Международная коалиция вынуждена идти. Беларусь получает, пускай не так много, как Россия, но все-таки определенные суммы идут. Точные цифры являются закрытыми, об этом не принято говорить, но эти суммы являются достаточно привлекательными.
Сказав нашому кореспонденту експерт В'ячеслав Пазняк.
Міністр адукацыі Беларусі Сергей Маскевіч заявіў, што дзвюхмоўе – гэта абавязак кожнага грамадзяніна Беларусі ведаць беларускую мову і валодаць ёй. Ці азначаюць гэтыя словы міністра нейкія зрухі ў стаўленні кіроўнага рэжыму да статусу беларускай мовы? Ці такія зрухі немагчымыя ў прынцыпе пры сённяшняй уладзе? Ці можа афіцыйны Менск выкарыстоўваць магчымую беларусізацыю для псіхалагічнага ціску на Расію, на маскоўскія імперскія фобіі? На гэтыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць Александр Пласкоўскі і Кірыл Пазняк. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Працягваем праграму. Сёння ўвечары ў сталічным палацы мастацтва адкрылася персанальная выстава Алексея Марачкіна. Рэтраспектыўная экспазіцыя, складзеная з твораў мастака за ўсе гады, пачынаючы са студэнцкіх. Выстаўленыя і карціны на тэмы вострай беларускай палітычнай злабадзённасці. На адкрыцці выставы прысутнічала Валянціна Аксак.
Выстава Алексея Марачкіна адчынілася пры поўным аншлагу, калі так можна казаць пра мастацкія выставы. На другім паверсе палаца мастацтваў выстаўлена ў экспазіцыі амаль 100 твораў. І, я думаю, не менш, калі не больш было і прысутных на адкрыцці. Многія выступоўцы называлі яго мастаком эпохай, мастаком адлюстравальнікам нашага жыцця. І гэта так, калі ўлічыць, што ў экспазіцыі прадстаўленыя творы, пачынаючы з 67-го года, калі ён яшчэ быў студэнтам мастацкага інстытуту. Экспазіцыю складаюць творы разнажанравыя. Гэта жывапіс, гэта графіка, у якой найперш ён намаляваў партрэты з нашых знакамітых гістарычных асобаў. І гэта вельмі цікавы жанр прасніцы, народныя прасніцы, на якіх змешчаны і выявы святых, і нейкія фальклорныя персанажы, і проста сюжэты на паданні беларускага фальклору.
Валянціна, напярэдадні выставы яе аўтар не быў упэўнены, ці ацалеюць у экспазіцыі найбольш злабадзённыя, ці можна так сказаць, публіцыстычныя яго творы, ці засталіся яны?
Так, усе гэтыя працы ацалелі, прынамсі пакуль што. Вось я стаю побач з працай, якая называецца «Сцяна», гэта сапраўды турэмны мур, на якім напісаныя розныя палітычныя лозунгі, звязаныя з несвабодай у Беларусі, з патрабаваннем вызваліць палітвязняў. Гэтая карціна, дарэчы, была знятая з папярэдняй выставы Алексея Марачкіна. Таксама змешчаная праца, свечаная знакамітаму легендарнаму Мірону, які вывешвае бел-чырвона-белыя сцягі, і трэт знакамітага мастака-адраджэнца Яўгена Кулюка, які трымае ў руках бел-чырвона-белы сцяг. Многа дзеячаў беларускай сучаснай эліты, якія нашай уладай успрымаюцца
резко отмолвлена, у приватности смещенный портрет Зенона Позняка. И працы, связанные с этим неперапынным имкнением нашей улады до некого союза с соседней Россией. Это так само остро публицистичные працы, усеяны у экспозиции «Ацалели».
Валентина, як довго буде тягнуться эта выстава?
Выстава буде тягнуться до 20 листопада. І мастак вельми сподівається, що усі ці праці, про які я говорила, оцалеють до конца, до самого 20 листопада.
Передавала Валентина Аксак. Ну а зараз пісня «Злободенка» для Вона Вольського. Савка і Гришка дискутують про супротистояння Білорусі з НАТО і умацування територіальної оборони.
Здравствуй, Гриша. Ты еще не уехал? А я вот стал военным человеком. Я был готов командовать полком. Но дал мне подчинение с полком. Уборщицу всего лишь. И вахтера. Ну, того вахтера, сильно пьет который.
Ну что ж, линшую, ну что значит? А с кем же ж ты собрался воевать?
Ай, знаешь что? Выдурваться не надо. Подкралась к границам нашим НАТО. Нас давить угрожає, так і прот. І хоче тут зробити переворот.
Так що, Савелій, ти собрався, правда? Отдать життя за гетую владу.
По чесності, так я боюся очень. І чи в мене больні печки, почень. Ой-ой, то есть печень, почки. І не надо, каб я хотів зайти у схватки з НАТО.
Так кинь свой виконкам, іди до нас. На всю країну буде резонанс.
На вас идти не хочется мне точно, ведь у меня больные печки почень, а к вам пойти посадить тюрагу, уж лучше у окопи я прилягу.
А ведаешь, мой дорогий Савелий, уже вы кончатково все сдурнели, глядеть на вас и слухать вас не варто, иначе кротворы все варьята.
Ну и не смотри, не слушай, надо очень. А я хоть и больные печки почень, куплю вина и выпьем мы с вахтером. Ну и с чем вахтером, сильно пьёчь который. А то ж было 7 ноября, так срочно похмелиться мне пора.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. У рейтингу чалавечага развіцця Беларусь заняла 65-е месца, апынуўшыся паміж Лібіяй і Расіяй. Ад сёння продаж валюты ажыццяўляецца толькі па дакументах. Банкі перадаюць усе звесткі пра кліента ў інфармацыйную сістэму «Разлік». Найбольш незадаволеныя новаўвядзеннем прадпрымальнікі. Андрэя Саннікава трымаюць у адзіночцы. Мікалай Статкевіч працягвае працаваць на лесапілцы. Алесю Міхалевічу уручылі ў Варшаве канадскую прэмію «Змагарам за свабоду ды правы чалавека». Беларускі ўдзел у міратворчых аперацыях пад эгідай ААН, абмежаваны Лібанам і трыма вайскоўцамі. Галоўным рэдактарам «Звязды» замест Уладзіміра Наркевіча будзе Алесь Карлюкевіч. Мастак Алексей Марачкін да свайго 70-годдзя чыняе выставу, у якую ўключыў і востра злабадзённыя творы.